Genesisy toko fasivy ambe fapolo. Tsodrany faminaniana nataon'i Jakoba. Ary Jakoba namoriny zanany laka nanao hoe: mivoria anareo mba hanambarako aminareo izay ho tonga aminareo any amparany. Miangona ka mandrenesa ry zanaka lahin'i Jakoba, eny miaino an'i Israely rainareo. Ry Rubena lahy matoko ianao, heriky sy voalohan'ny tanjako, manatombom-pisandratana, manantombo-kery, mandrodrotra toy ny rano ianao ka tsy hanantombo, fa niakatra tamin'ny fandriny ray anao ianao, tamin'izany no nanjotoanao azy. Endre ny farafarako lahy ka dia niakarany. Simeona sy Levi dia mpirahalahy, fiadimandozany sabany. Aza mankeo amin'izay iokony ry foko, ary aza miray amin'ny fiangonany ry fanahiko. Fa tamin'ny fahatezerany no namonoany olona, ary tamin'ny fahasaisahiny no nanatraingioan'ny omby. Ho voahozina anie ny fahatezerany fa nasiky zany, ary ny fahavinirany falozy zany. Hampiahakahaka azy any amin'ny Jakoba aho, ary hanely azy eny amin'ny Israely. Ry Joda, ho derain'ny rahalahinao ianao, ny tananao ho amin'ny vozon'ny fahavalonao, hiankohoka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao. Zanadiona, Joda, avy ny remby ianao anaka. Mamitsaka mandry toy ny liona izy, ary toy ny liombavy ka iza no hanahitra azy. Ny tehim-panjakana tsy hiala amin'ny Joda, na ny tena fanapahana eo anelanelan'ny tongony, mandra-pahatonga ny silô ka hanoa azy ny firenena. Mamatotra ny briky ny tanora eo amin'ny taombolopika izy, ary ny zanaky ny briky vaviny eo amin'ny taombolopika tsara. Nanasany fitafiny tamin'ny divay izy, ary ny akanjony tamin'ny rambolopika. Mangamanga ny masony azo ny divay, ary fotsiny nifiny azo ny ronono. Zebolona, ao amoron-dranomasina no honenany, dia ao amoron-dranomasina fitodiatsambo, ary ny sisitaniny hifanolotra amin'ny Sidona. Isakara dia boriky henjana, mandry ao anelanelan'ny vala, ary hitany fa tsara ny fialan-tsasatra sady mahafinaritra ny tany. Dia nangilana ny sorony hitondra entana izy ka tonga mpanompo mandohetra. Dana hitsarany olony tahaka ny anankiray amin'ny firenen'i Israely. Dana homena rana ao amoron-dalana, ho bibilava misy tandroka ao an-dalana izy, izay manaikitra ny kitrokelin'ny soavaly ka potraka miantsilany ny mpitangina azy. Ny famonjenao no andrasako, Jehovah. Gada ny manao andiany hamoritra azy, fa izy tsosa hamely ny otrika. Asera dia avy ao aminy ny matavy fihinany, ary izy no iaviany hanompianandriana. Naftali dia dera vavy alefa, manao teny mahafinaritra izy. Josefa dia sampana mahavokatra, eny sampana mahavokatra eo anilan-doharano, ny rantsany mananika mihoatra ny fefy. Nampahory azy ny mpitifitra, dia nitifitra azy sy nanenjika azy, kanefa mateza hery ny tsipikany, ary mailamailaka ny sandri-tanany avy amin'ny tanan'ilay maherin'i Jakoba. Dia avy ao amin'ny mpiandry izay vatilampin'i Israely, avy amin'ny Andriamanitra ny rainao ka izy hamonjy anao, avy amin'ny tsito ka izy hitay anao. Dia fitahina avy amin'ny lanitra any ambony, sy fitahina avy amin'ny lalina izay mamitsaka any ambany, ary fitahina avy amin'ny nono sy ny kibo. Ny tsodranon'ny rainao dia mihoatra noho ny havoana mandrakizay sy ny zavatra mahafinaritra amin'ny tendrombohitra fahagola. Ho eo andohan'i Josefa izany dia ho eo an-tampon-dohan'ilay nalaza tamin'ny rahalahiny. Benjamina dia amboadia mamiravira, noho ny maraina ho mandremby izy, noho ny hariva mizarababo. Ireo rehetrareo no firenen'i Israely 70. Ary zany no nolazainy rainy taminy sy ny tsofany rano azy, samiaraka ny tsodrano izay tokony ho azy avy no ny tsofany rano azy. Dia nanafatra azy izy ka nanao taminy hoe: izaho efa madiva hangonina ho any amin'ny razako, aleveno amin'ny razako aho dia ao amin'ny zohy izay any amin'ny sahan'ny Efrona Hetita, ao anatin'ny zohy izay any amin'ny saha Makipela izay tandrifiny Mamre any amin'ny tany Kanana, dia ilay novidiany Abrahama mba amin'ny saha tamin'ny Efrona Hetita ho tany fandevenana. Tao no nandevenany any Abrahama sy Saraha vadiny, ary tao koa no nandevenany any Isaka sy Rebeka vadiny, ary tao koa no nandevenako any Lea, ny saha sy ny zoy ao anatiny izay novidiany tamin'ny taranaky Heta. ary rehefa vitany jakoba ny afatra nataony tamin'ny zanany lahy rehetra dia navokiny teo parafarany tongony dia nialaina izy ka voangona any amin'ny razany.